birlikte tüşkü saat 1 oğlu azattık. Кутмандуу күнүңүздөр менен биз азаттыктын түшкү чыгарылышын баштайбыз. Бүгүн 14 май күнгө шейшемби, студияда Элиза Кененбаева. Бүгүн президенттин алдындагы туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш кезектеги жыйынга чогулду. Кыргыз өкмөтү жер үй кенин иштетүү боюнча конкурстун мөөнөтүн узартышы мүмкүн. Пакистанда кандуу чабуулдар менен коштолгон шайлоонун жыйынтыгында жеңишке жеткен Наваз Шариф деген ким? Ушул жана башка баян маектер алдыдагы жарым саатта орун алат. Адегенде соңку эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар корун беребиз. Алар менен Эленора Бешимбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн президенттин алдындагы туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш кезектеги жыйынга чогулду. Анда 2013-2017 жылдарга белгиленген өнүктүрүү стратегиясынын алкагында таза шайлоо өткөрүү маселелери талкууланып жатат. Жыйында шайлоо кодексин алымчылап кошумчалоо тууралуу мыйзам долбоору даярдоо үчүн жумушчу топ түзүлдү жана мыйзамды даярдоого 2014 жылдын июнь айына чейин убакыт чектелди. Буга чейин Алмазбек Атамбаев жергиликтүү кеңештерге болгон соңку шайлоолорду сынга алган болчу. Добуш берүү эркин жана атаандаштык маанайда өткөнү менен айрым ыплас ыкмалардан арыла электигин көрсөткөн билдирген. Балыкчы Жалал Абад унаа жолун курууга 700 миллион доллардай керек. Бул тууралуу бүгүн туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жыйынында айтылды. Долбоорго ылайык жол Балыкчы, Кочкор, Чаек, Көкөмерен, Казарман, Жалал Абад аркылуу өтөт. Азыр Балыкчы менен Жалал Абадтын ортосу 754 чакырымды түзөт. Альтернативдүү жол курулса, узундугу 300 чакырымга азаймакчы. Андан сырткары жумушчу орундар түзүлөт жана жол аралап өткөн аймактар өнүгөт. Кара жолго жанаша темир жол куруу да болжолдонууда, бирок азырынча өлкөнүн түндүгү менен түштүгүн бириктирген кошумча жолду куруу качан башталары керектүү каражат кайдан алынары маалым эмес. Саламаттыкты сактоо министрлиги Азиз Батукаевга коюлган диагнозду текшерген көз карандысыз экспертизанын жыйынтыгын жарыялады. Ага ылайык кылмыш түйнөсүнүн аталыгы атыккан Батукаевдин ак кан оорусуна чалдыкканы анык. Буга чейин Батукаевдин абактан мөөнөтүнөн мурда бошогонун иликтеген депутаттык комиссия анын диагнозун аныктоо үчүн эксперттик топ түзгөн болчу. Ал топ Батукаевдин айкыз дартка чалдыкканын күмөн экенин билдирген. Нарында абакта жаткан Батукаев апрель айынын башында оорусуна байланыштуу соттун чечими менен мөөнөтүнөн мурда бошоп Чеченистанга учуп кеткен. Бул окуя парламентте жана коомчулукта кызуу талкуу жараткан. Жогорку кеңеш атайын комиссия түзгөн болчу. Түркиядан 38.5 миллион доллар көлөмүндөгү жеңилдетилген насыянын экинчи бөлүгү келди. Бул каражат бодо малды жасалма жол менен уруктандыруу үчүн жабдууларды алууга жана атайын бекеттерди ачууга жумшалат. Ошондой эле суу чарбасын жакшыртууга, айыл чарба техникаларын лизингке берүүнү өнүктүрүүгө, Бишкек жолдорун оңдоого, мектептерди салууга жана оңдоого, жол оңдоо үчүн керектүү унааларды алууга, ошондой эле асфальт бетон заводун курууга берилет. Өткөн жылы расмий Анкара Бишкекке 100 миллион доллар жеңилдетилген насыя убада кылган болчу. Эми дүйнө жаңылыктарынан Иран төрагалык кылган Бириккен Улуттар Уюмунун жыйынына АКШ катышпайт. Расмий Вашингтон ушул айда Иран төрагалык кылчу өзөктүк куралсыздандыруу боюнча жыйынга өкүлдөрүн жибербей турганын маалымдады. АКШнын Улуттар Уюмундагы миссиясынын маалымат катчысы Эрин Пелтон 27 майда баштала турган жыйында Ирандын төрагалык кылышын осол иш деп алып, бул жыйындын максатына каршы келерин билдирди. Бул жыйында өзөктүк куралсыздандыруу жана массалык кыргын салуучу курал өндүрүүнү токтотуу талкууланмакчы. Буга чейин уран байытуу программасынан баш тартпаган үчүн Бириккен Улуттар Уюму жана АКШ баштаган батыш өлкөлөрү Иранга бир канча санкциялар киргизген. Эл аралык коомчулук Ирандын өзөктүк программасынын аскерий өңгүтү бар деп шек санаса, Тегеран болсо программасы энергия алуу максатын гана көздөрүнө айтып келет. АКШ менен Британия Сириядагы Асадтын режимине басымды күчөтөт. Бул тууралуу АКШнын президенти Барак Обама менен Британ өкмөт башчысы Дэвид Кэмерон дүйшөмбүдө Вашингтондо жолугушкандан кийин билдирди. Кэмерон Асадтын режимин кулатуу үчүн Британия сириялык козголоңчуларга кийинки жылы жардамды эки эсе көбөйтөрүн убада кылды. Ошондой эле эки лидер Орусиянын Сириядагы тынчтыкты орнотуу боюнча эл аралык конференциясы өткөрүү демилгесинде колдоду. Эми спорт жаңылыктарынан Грекиянын Салоники шаарында уландар арасында эркин күрөш боюнча эл аралык турнирде кыргыз балуандар 2 алтын 1 күмүш байге алды. Бул тууралуу Азаттык Федерациянын вице президенти Жеңиш Дөңбаев билдирди. Анын айтымында 20 мамлекеттен спортчулар катышкан мелдеште 42 кило салмактагы кыргызстандык балуан Санжар Турдубаев биринчи орунду ээледи. Ошондой эле 55 салмактагы Сардар Эргешев атаандаштарын утуп алтын медаль алды. Алим Нургазы Абдыразаков финалда колун кокку сатып алып күмүш байгеге ээ болду. Ошондой эле Грекиянын Халкиде шаарында шахмат боюнча мектеп окуучулары арасында дүйнө биринчилиги үчүн таймашаланып жатат. Алдында 6 жаштагы кыргызстандык шахматчы Элдияр Орозбаев 6 упай топтоп экинчи орунда келатат. Ал алдындагы лидердин жарым упай гана артта калууда. Мелдешке жалпысынан 42 өлкөдөн келген 500дөн ашык шахматчы катышууда.
Рахмат, Эленора Бешимбек кызы соңку кабарлар түрмөгү менен тааныштырды. Сиз ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит кечи. Эми бүгүнкү күнгө болгон акчанын курсун билип алыңыздар. 1 АКШ доллары 48 сом 13 тыйын, 1 евро 62 сом 47 тыйын, 1 рубль 1 сом 53 тыйын, 1 казак тенгеси 31 тыйын. Эми күндүн негизги окуяларына кезек беребиз. Бүгүн президенттин алдындагы туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш кезектеги жыйынга чогулду. Анда 2013-2017 жылдарга белгиленген туруктуу өнүктүрүү стратегиясынын алкагында таза шайлоо өткөрүү маселелери талкууланып жатат. Жыйында биздин кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев дагы жүрөт. Ал азыр биз менен түз байланышта. Зайырбек, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Президент Алмазбек Атамбаев таза шайлоо үчүн акча аябоо керек деген сунуштаптыр. Ал эми өткөрүү жолдору, технологиясы жөнүндө сөздөр болдубу?
Рахмат. Негизинен таза шайлоо өткөрүү бул мамлекеттин туруктуулугу менен барабар деген сөздөр айтылды. Маселен, Алмазбек Атамбаев эч кандай бул таза шайлоо өткөрүүдөн акча аябашыбыз керек, эртең эле ушу парламенттик шайлоо келет, андан ары 2017 жылы президенттик шайлоо келип калат. Биз Кыргызстанда таза шайлоодо өткөрө албасак бул өлкөнүн туруктуулугуна бир коркунуч келе берет деген оюн айтты. Ошондой эле бул улуттук кеңеш өзүнүн алдында бир жумушчу топ түздү. Ошол жумушчу топ шайлоолорду өткөрүүнүн технологиясын, шайлоочулардын тизмеси кандай түзүлөт, шайлоого катышып аткан партиялардын тизмеси кандай түзүлөт, добуштар кандай саналат, электрондук добуш берүү болобу, кандай технологиялар кирет, ошонун баардыгын иштеп чыкмай болду. Тагыр айтканда, ушу шайлоо кодексине өзгөртүүлөрдү да киргизишет алар. Ушу улуттук кеңештин берген тапшырмасы боюнча 2014 жылдын 1-июнуна карата ошол кеңеш жумушчу топ акыркы шайлоо кодексинин вариантын толук иштеп бүтүп парламенттен да кабыл алууга жетиши керек. Мындан тышкары бул улуттук кеңештин жыйынында өкмөттүн ушу улуттук туруктуу өнүгүү боюнча стратегиянын боюнча программаларынын отчетун укту. Маселен, Жантөрө Сатыбалдиев отчет берди. Негизинен ал ошол жасалып жаткан иштер боюнча маалымат берди. Бирок бул жерде улуттук кеңештин мүчөлөрү өкмөт башчынын маалыматтарына канааттанган жок. Алар ошо өкмөт абдан бир чар жайып, бир максатсыз иштеп атат деп белгилеп өтүштү. Мындан тышкары бүгүн ошол эле түндүк түштүктү бириктирген ошо кара жол таш жолдун альтернативалуу жолдун долбоору да сунушталып атат. Ага ылайык ушул жол ушу Балыкчы, Кочкор, Чайек, Арал, андан ары Казарман, анан Көкөмеренин суусун ашып, андан ары Жалал Абадка чейин барыш керек экен. Бул азыркы төө ашуу менен кеткен жолду дээрлик 300 километрге кыскартат экен. Бул жол курулуп калса, ушу Жалал Абадтагы жана Нарындагы бир топ райондор, атап айтсак Кочкор, Базар Корго, Кочкор, Тогуздоро, Нарын, Актала райондорунда кошумча жумуштар түзүлөт. Ал райондорду өнүктүрүү боюнча кошумча бир аракеттер болот деген маалыматтар берилди.
Рахмат. Зайырбек Бактыбаев ушул тапта өтүп жаткан президенттин алдындагы туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин кезектеги жыйынынан биз менен түз байланышта болду. Бул тууралуу кеңири макаланы сиздер кечки Азаттыктан уксаңыздар болот.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таң казатыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
андан ким таш ким чечет бул маселени, эгерде силер президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздер. Узурпация кыл.
Боюу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Бүгүн Бишкектеги Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери көчөдө жүргөн, тагыраак айтканда соодагерчилик же башка иштер менен алектенип, жана ар кандай компьютердик оюндарга кирип кеткен жашы жете элек балдарды аныктоо боюнча атайын рейд жүргүздү. Алар менен кошо кесиптешим Али Токтоконов дагы барып келди. Ал азыр жанымда студияда. Али, жашы жете элек балдарды көп кезиктире алдыңарбы жана аларга карата кандай иштер жүргүзүлдү?
Ооба, биз азыр рейд учурунда Ош базары жана Ош базарынын айланасындагы атайын участоктарды кыдырышты, алар менен биз да жүрдүк. Кыдырган учурда мисалы үчүн ошол эле базардын ичинде соода кылып отурган балдарды кездештирдик. Айрымдарынын ата энеси жанында болсо, айрымдарынын ата энеси жок экен. Өкүнүчтүүсү ошол балдардын жаш курагы 10 жаштын тегереги, 9-10 жаштын тегереги болгону өкүнүчтүү. Анан сырткары Ош базарынын тегерегиндеги компьютердик клубтарды текшергенде ошол жерде кадимкидей эле стулдарды тизип алып түнү ойноп, анан кийин эртеден кечке уктап аткан балдарды да көрдүк. Жаш окуучу балдарды анын сурашына келгенде, ал балдар дагы мектепке барбастан түнү менен ошол жерде компьютердик жанагы кумар азарттуу оюндарды ойногондугун айтып беришти. Мындан сырткары мектепке барбай, сабак учурунда ошо формасын кийип мектеп кабынасын алып ошол мектепке барбастан ойноп жүргөн балдарды да кездештирдик. Анан мектепке кеттим деп үйдөн эрте чыгып келип дагы ойноп аткан балдарды кездештирдик. Ал балдар менен сураштыра келгенде дагы ата энелерин алдап тамак ашка же болбосо жол киреге деп майда чүйдө акча алып анан ошону бүт ушундай оюндарга коротуп атканын айтып беришти.
Акыркы мезгилде балдардын көп жоголгондору жөнүндө дагы айтылууда. Алар ушу үйүнөн качып же болбосо көчөдө өз жанын багып кеткендердин арасына кошулуп кетишүүдө деген дагы сөздөр чыгууда. Сен ушундай балдарды жолуктура алдыңбы?
Биз рейд учурунда 20 ашык баланы жолуктурдук, бирок алар балдар биздин ата энелерибиз бар деп айрымдары дароо ушул жерден байланышканга аракет кылышты. Ошо жаш жетектер менен иштөө инспекторлору. Ал эми бир баланы кездештирдик, ал бала Аксыдан келиптир. Атам бар деп айтып атат, бирок ушул учурда азыр тактала элек, азыр тактайбыз деп отурушат.
Ал эми ошол базарда эмгектенген балдар кандай жумуштарды жасашат экен?
Бир кыз жанагындай суусундук сатса, бир кыз болсо, бир бала болсо, кичинекей бала ошол эле аялдардын ич кийимин сатат экен. Апасы менен биргеликте оор бир өзүнөн чоң жанагындай арабаны түртүп алып көчөмө көчө кыдырып күндүн ысыгында ошентип ошол саткан балдардын жаш курагы 10 менен 9-10 жаштын ортосунда.
Рахмат. Али Токтокунов бизге көчө балдары тууралуу кененирээк кечки азаттыктан айтып берет. Кыргызстанда өкмөт парламентке отчет берүүгө киришти. Кечээ 13-майда вице-премьер-министрлер Шамиль Атаханов жана Тайырбек Сарпашев эки комитетте отчет берди. Айрым депутаттар өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев комитет жыйынына келбегенин сынга алса, башкалары ал ыйгарым укугунан ашкан чечимдерди кабыл алды деп кинеледи. Ошентип азыркы өкмөт үчүн коркунуч отчеттон эмес, башка жактан түшүп жатканы айкын болууда. Теманы Айданбек Акматоолу улантат.
Кыргызстандын азыркы парламенти шайлангандан бери өкмөттөн жылдык отчет алууга үлгүрө элек, анткени жыл айланбай өкмөт алмашып кетип жатат. Бул ирет андай өнөкөт токтотулуп, өкмөт башчы өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча депутаттарга маалымат бере турган болууда. Бирок да 15-майда жыйынтыгы жарыяланары күтүлүп жаткан Батукаев боюнча депутаттык комиссиянын корутундусу өкмөттү бир топ өйдө ылдыйга салчудай. Өкмөт башчынын маалымат катчысы Мелис Эржигитовдун айтымында өкмөт башы 23-майда парламентте жылдык отчетун берүүгө камданууда. Бул маселе боюнча ага чейин боло турган фракциялардын жыйынына да премьер министр өзү бармакчы.
Фракцияларда сөзсүз болот, эми комитеттерде вице премьер министрлер өкмөттү министрлер өкмөттү коргоп жатат ал жердечи.
13-майда Жогорку Кеңештин Коопсуздук жана Коргонуу комитетине өкмөттүн иши тууралуу маалымат берүү үчүн вице премьер министр Шамиль Атаханов келди. Белгилеп кете турган нерсе, Батукаевдин бошотулушу боюнча депутаттык комиссиянын айыптоосуна байланыштуу Атаханов кызматтан убактылуу кетип турган эле. Дүйшөмбү күнү ал жумушка чыгып, депутаттарга маалымат берүү үчүн келген. Атаханов даярдыксыз келген деп депутаттар кескин сынга алышты. Ал эми сот укуктук маселелер боюнча комитеттин жыйынында депутат Курманбек Осмонов өкмөт башчынын өзүн сынга алды. Анын себеби тууралуу Осмонов буларды билдирди.
Мыйзамды сактабай атат премьер-министр. Конституциянын талабын бузуу менен акимдерди массовый увольнять этет, мэрлерге сөгүш жарыялайт, акимдерди жергиликтүү кеңештин депутаттарынын макулдугу менен ишке коет, макулдугу менен иштен алат да. Административдик полномочияны толук эле өзүнө алып алып эле уруп атат.
Осмоновдун маалыматы боюнча бул маселе боюнча кызматынан бошотулган айрым акимдер өкмөт башчыны сотко берүүгө камданууда. КСДП фракциясынын мүчөсү, социалдык саясат боюнча комитеттин төрайымы Дамира Ниязалиева өкмөткө ишеним көрсөтүү же көрсөтпөө маселеси өкмөттүн ишинин жыйынтыгына жараша болот дейт. Өкмөт өз отчетунда өткөн жылдагы экономикадагы басаңдоону токтотуп калганын, инфляция төмөндөгөнүн, социалдык милдеттер аткарылганын айтаары күтүлүүдө. Быйылкы жылдын 4 айында экономикада өткөн жылга салыштырмалуу 8.2% өскөнү да өкмөткө дем берип турат. Андан сырткары Түркия насыясына Бишкекте жолдорду оңдоону өкмөт өз жетишкендиги катары көрсөтүүгө аракеттенүүдө. Бирок өкмөттүн мындай көтөрүнкү маанайына кумтор боюнча сүйлөшүүлөрдүн соңуна чыкпай жатышы бир жагынан каскак болсо, экинчи жагынан Батыкаев боюнча депутаттык комиссия өз ишинин жыйынтыгын чыгаруусу олуттуу баш оору жаратчудай. Маселен, депутаттык комиссиянын мүчөсү Жомарт Сапарбаев Батыкаевди бошотууда вице-премьер-министр Шамиль Атаханов баарын өзүнө алып жатканын, бирок маселе андан жогоруда турган жетекчилер тарабынан чечилгенин билдирип жатат. комиссиянын атын атагысы келбеген дагы бир мүчөсү Батукаевдин жаңжалы боюнча өкмөткө ишеним көрсөтпөө демилгеси көтөрүлүш мүмкүндүгүн жашырган жок. Башкаруучу коалицияны Батукаев жаңжал эле эмес, кадр маселеси да өйдө ылдыйга салып турганы маалым. Белгилүү болгондой, КСДП фракциясы өз кадры Осмонбек Артыкбаевди энергетика жана өнөр жай министрлигине кудаласа, атамекен менен Арнамыс ага каршы болду. Бул министрлик Арнамыстын квотасында болгондуктан арнамысчылар Валерий Дилдин талапкерлигин көтөрүп чыгышты. Арнамыстын бул демилгесин атамекен колдоп чыкты. Батукаевдин жаңжалында да башкаруучу коалициядагы фракцияларда ушундай көрүнүш болушу толук ыктымал. Бишкектен Айданбек Акматуулу.
Ушул эле теманы улай азыркы өкмөттүн ишине кандай баа берсе болот? Ага карата айтылып жаткан сын канчалык негиздүү? Бул суроолордун тегерегинде кабарчыбыз Рахат Кеңешова Реформа саясий партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Мырсулжан Намазалиев менен маектешет.
Сиз кандай деп ойлойсуз? Мына кум төөр маселеси боюнча, Батукаевдин чыгарылышы боюнча, анан кадр маселеси боюнча айтылып жаткан сын пикирлер жалпысынан жыйынтыгында азыркы өкмөттүн ишине баа берүүдө канчалык таасирин тийгизиши мүмкүн?
Менин оюмча ал маселелер боюнча түздөн түз азыркы өкмөттү гана күнөөлүү, бул кичине ашыкчараак болуп калышы дагы мүмкүн. Себеби дегенде бул маселеде ошол эле президенттик, парламенттик бийликтин бутактары дагы кай бир маселелерине кийликишүүлөрү көрүнүп турат. Бирок ошол эле учурда менин оюмча азыркы турумдагы өкмөт скандалдуу иштерден башкача реформаларды көрсөтүп, элдин ишенимине кирип, жаңы реформалар аркылуу көбүрөөк кандайдыр бир шарттарды түзүп, же болбосо көбүрөөк акча таап жаткандыгы көрүнбөгөндүктөн, менин оюмча алар азыркы өкмөт жөнүндө сүйлөшүү бул жалаң гана ошол аты чыккан резонанс болгон маселелердин үстүндө гана талкуу болуп калат деп ойлойм. Алардын арасында албетте ошол эле Батукаев, ошол эле кумтөр маселелери бар. Анан экинчиден мен дагы бул азыркы өкмөттүн өзүн актап жаткандыгын карасам, өздөрүнө тиешесиз нерселердин бардыгын эле өздөрүнө коюп, мына биз ушундай кылып өлкөнүн экономикасын өстүрүүгө жардам берип атабыз, же
болбосо
жанагы тышкы мигранттардын деле акча көбүрөөк жөнөтүп койгондугу, бул мисалы өкмөткө тиешеси жок. Ошондой эле экономиканын өсүшүнө деле көпчүлүк деңгээлде өкмөттүн тиешеси жок болушу мүмкүн. Эгерде алар кайсы бир жакшы реформалар жасап, ошол реформалары түздөн түз экономиканын өсүшүнө, калктын бакубаттуулугунун көтөрүлүшүнө жардам бере алса, анда биз мына бул өкмөт азыркы экономиканын өсүшүнө жардам берип жатат деп айтмакпыз да.
Ошентип албаганына эмне таасир болду, эмне тоскоол болду деп ойлойсуз?
Менин оюмча азыркы өкмөт кандайдыр бир өтө эле реформаларга умтулбаган өкмөт түзүмү болуп калды. Эгерде караштырып көрсөк, мындан мурдагы бир нече өкмөт алар революциядан кийин келип, кандайдыр бир коомдук эйфорияга башын салып, эл дагы реформа күтүп атат деп реформалар жөнүндө көбүрөөк айтып, ар кандай идеяларды талкуулап, ар кандай реформалардын идеяларын көтөрүп турушкан. Анан ар бир айда бир нече эң чоң реформалар дагы талкууланып, анан аларды кантип баштабасак дегендей талкуулар дагы, анан кичине болсо дагы бир иштер, жылыштар болуп турган. Ошол мурдагы тутумдарда деле Жомарт Отурбаев деле бар болчу. Ал менин оюмча мурдагы тутумдарда көбүрөөк иштерди, ошол эле лицензия, ошол эле разрешениялык, ошол эле жанагы визасыз режим боюнча жана башка маселелерди көтөрүп чыгышып, ошол учурда эле алынган да. Ал эми акыркы жылда кандайдыр бир деңгээлде мындай аз да болсо бирок көрүнүктүү реформалардын жүрбөгөндүгү, менин оюмча бул команданын өзүндө, команданын бири бирине ишенбегенинде, анан команданын эгерде бир реформа кылсаң ага элдер каршы чыгып, сени жумушуңан алып коет, ошон үчүн анчалык деле башыңды чыгарып көп деле иштебей эле койсоң, сен жөнүндө жаман сөздөр деле айтылбайт. Демек жакшы эле иштеп жаткандай көрүнөсүң деген балким стратегияга жабынып жаткандай дагы сезилип турат.
Рахмат сизге, Мирсулжан мырза.
Реформа саясий партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Мирсулжан Намазалиев менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти. Бишкекте саат түшкү 1:18 өтүп калды. Эми акыркы жаңылыктардан учкай тааныштыра кетсем. Бүгүн президенттин алдындагы туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш кезектеги жыйынга чогулду. Анда 2013-2017 жылдарга белгиленген өнүктүрүү стратегиясынын алкагында таза шайлоо өткөрүү маселелери талкууланып жатат. Саламаттыкты сактоо министрлиги Азиз Батукаевко коюлган диагнозду текшерген көз карандысыз экспертизанын жыйынтыгын жарыялады. Ага ылайык, кылмыш дүйнөсүнүн аталыгы атыккан Батукаевдин ак кан оорусуна чалдыкканы анык. Иран төрагалык кылган Бириккен улуттар уюмунун жыйынына АКШ катышпайт жана АКШ менен Британия Сириядагы Асаттын режимине басымды күчөтөт. Эми эл аралык жаңылыктардан, Пакистанда буга чейин эки жолу өкмөттү башкарган Нафаз Шариф кайрадан өлкө премьери боло тургандай. Азырынча өлкө тарыхында бир да саясатчы өкмөттү мынчалык көп ирет башкарган эмес. 11-майда кандуу чабуулдар менен коштолгон шайлоонун жыйынтыгында жеңишке жетти делинип жаткан Нафаз Шариф деги ким жана ал шайлоо өнөктүгүндө берген убадаларын аткара алабы? Төрөкул Дооров кеңири сөз кылат.
Эл активдүү катышкан 11-майдагы шайлоонун жыйынтыгында Нафаз Шариф 3-жолу кайра бийликке келип рекорд койду. Буга чейин өлкөдө бир да саясатчыга өкмөттү жетектөөгө мынчалык көп ирет ишеним берилген эмес эле. 63 жаштагы саясатчынын кайра бийликке келиши анын премьер-министрликтен сүргүнгө айдалганга, кийин АПС-нын негизги лидерлигине чейинки өзгөрүүлөргө бай 10 жылдыкты камтыйт. Анын Мусулмандар Лигасы партиясынын көпчүлүк жактоочулары 180 миллион калктуу өлкөнүн эң чоң провинциясы Панджабтан болушат. Шарифти колдогондор дал ушул саясатчы азыр өлкөнү экономикалык калчылыктан чыгарып, энергетикалык кризис, инфляция жана жумушсуздук деген өңдүү оор проблемаларды чечкенге кудурети жетет деп ишенишет. Бирок Шарифтин сынчылары болсо, динге катуу берилген бул саясатчы талиптер же Аль-Каида өңдүү чабуулдары 10 миң деген пакистандардын өлүмүнө тургандар менен канчалык күрөшө алат деген суроо коюшууда. Келерки жылы коңшулаш Ооганстандан батыштын аскерлери чыгарылат. Андыктан бул лидердин исламчыл козголоңчуларга карата саясаты кандай болооруна Пакистандын коңшулары да, АКШ да өзгөчө кызыгуу менен байкоо салып турушат. Анын саясаттагы ишмердүүлүгү түрдүү сигналдарды берет. Тамакты түрлөп жеп, даярдай алгандыгы, крикет оюнун жакшы көргөнү менен белгилүү Шариф саясатка жумурияттын чыгышындагы Лахор шаарында өз үй бүлөсүнүн бизнесин сактап калыш үчүн келген болчу. 1947-жылы Индиянын түндүгүнөн көчүп келген Шарифтердин үй бүлөсүнөн кийин металл менен иш кылган көптөгөн магнаттар чыкты. Анын атасы Мухаммад Шариф бизнестеги өзгөчө кыраакылыгы менен таанылган. 1970-жылдардын башында анын Иттифак өндүрүштүк компаниясын премьер-министр Зулфухар Али Бухутто мамлекеттин карамагына өткөрүп алганда катуу жабыркады. Наваз Шарифти мурдагы аскерий диктатор Зияул Хак колдой баштаган. Дал ушул диктатор 1977-жылы Бухуттону бийликтен кулатат. Ошондо Шарифтердин үй бүлөсү кайрадан бизнесин өзүнө кайтарып, 1980-жылдары Шариф өзү провинциянын каржы министри болуп калат. Хак 1988-жылы көзү өткөндөн кийин Шариф оңчул улутчул консерваторлордун лидери катары таанылып, 90-жылдары эки жолу жумуриятынын өкмөтүн башкарды. Лидер катары анын анча деле харизмасы, элди жетелей алгыдайымдай өзгөчө сапаты жок дешет. Ошентсе да аны көптөр мыкты башкаруучу менеджер катары билишет. Ал өкмөттү башкарган жылдар инфраструктура жакшырып, көптөгөн жаңы жумуш орундары түзүлгөн менен эсте калды. Мамлекеттин бизнес чөйрөсү Шарифтин экономиканы либералдаштырууда жасаган кечкиндүү аракеттерин мактоого алган. Шарифтин премьерлик экинчи мөөнөтү 1999-жылы генерал Первез Мушарраф уюштурган аскерий төңкөрүштүн айынан токтогон. Мушаррафты Шариф өзү ишке алганына карабай, көптөн берки душманы Индия менен тынчтыкка барам дегенине Мушарраф караманча каршы чыккан болчу. Төңкөрүштөн кийин Шариф Сауд Арабстанга сүргүнгө айдылат. Ал жактан 2007-жылы гана кайра келди. Ал сүргүндө жүргөн жылдары көпчүлүк байкоочулар анын саясий ишмердигине чекит койсо болот деп ойлошту. Бирок мекенге кайткандан кийинки үй камагы да, анан өзүнүн премьерлик учуру менен байланышкан толтура жаңы кылмыш иштери да Шарифти сындыра албагандай. Пакистандык мурдагы дипломат жана Шарифтин жакын санаалаштарынын бири Тарик Фатми 11-майдагы шайлоодо экс-премьердин жеңиши эл мыкты башкаруучулукту жана экономиканын өнүгүшүн каалаганын көрсөтөт деди. Анын ишениминде Шариф кайра премьер-министрдин кызматына келгенден тарта Индия менен тынчтык келишимине жеткенге аракетин көрө баштайт. Шариф Индия менен достукту жана кызматташтыкты гана эмес, эки өлкөнүн экономикасына да олуттуу салым боло тургандай мамилеге жетүүнү каалаган пакистандык алгачкы премьер-министр. Ал 1999-жылы аскерий төңкөрүштүн айынан токтоп калган максаттарын эми өкмөткө келгенден тарта улантат, дейт Фатми. Чындап эле муну Шариф өзүнүн шайлоодон кийинки билдирүүсүндө да бышыктагандай болду. Ал ишке киришердеги ант берүү салтанатына Индиянын премьер-министри Манмохан Сингди чакыра тургандыгын айтты. анын Индия менен алаканы жакшыртууга аракет кылам деген мүдөөсү бизнеске ыктаган Панджабтагы ортоңку тап тарабынан чындап эле колдоого алынышы мүмкүн. Бирок ага өлкөнүн таасирдүү аскерий эстаблишменти каршы чыгары турган иш. Ошондуктан өз өлкөсүндөгү аскерий жетекчилик менен достукка Шариф кандай формада жетишкенге аракет кылары? Анан терроризмге каршы өзүндөгү согушта кандай багытты карманары анын премьерлик алгачкы айларында дайын болоор? Төрөк Кулдоров, Азаттык.
Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Перси булуңунда 18 кишинин өлүмүнө алып келип, Британия, Франция жана Германияда катталган жаңы вирустун пайда болушуна камтамасын билдирүүдө. Коронавирус 2013 жылы 800 кишинин өмүрүн алып кеткен SARS же өнөгөөсүз өпкө оорусуна окшоп кетет. Айнура Жекше кызы улантат.
Коронавирус өткөн күздө Араб жарым аралында пайда болгон жана ушул тапта ага чалдыккан 34 киши бир нече өлкөдө Катар, Саудия Арабия, Иордания, Пакистан, Британия, Германия жана Францияда катталды. Доктурларды жаңы вирустун SARS же өнөгөөсүз өпкө оорусуна окшоштугу өзгөчө тынчсыздантат. 2003 жылы Азияда пайда болуп, кийин дүйнөнүн башка жерлерине тараган илдеттен ошондо 800 киши көз жумган.
The virus is from the same family. Бул вирус сол кезде пайда болгон кадимки эле вирус жана SARS вирусу менен бир топко кирет. Бирок экөөнүн тең анча мынча айырмаланып турат. Азырынча анын тигилик вируска караганда анча тез жукпаганы байкалууда. Бирок өлүмгө көбүрөөк алып келет өңдөнөт.
Дейт дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун эпидемиологиялык оорулар боюнча адиси Грегори Хартл. Вирустун симптомдору пневмония, өпкө оорусуна окшоп кетет жана ал бөйрөк, башка органдардын жабыркашына алып келет. Жаңы илдеттин булагы азырынча белгисиз. Айрым маалыматтарга караганда коронавирус жаныбарлардан болжолу менен жарганат, эчки же төөлөрдөн тараган. Бирок SARS өңдүү эле адамдан адамга жугат, демек оңой эле жайылат. Аны Францияда 50 жаштагы бир кишинин дартты ооруканада 3 күн жанында жаткан бейтаптан жуктуруп алганы далилдейт. Биринчиси болсо Дубайга барып келгенден кийин ооруп калып, Валансиен шаарынын клиникасына жаткырылган. Экөөнүн тең абалы азыр оор деп баалануда, алар карантинге алынды. Доктурлар алар менен контактта болгон бардык адамдарды издеп таап, көзөмөлгө алууга аракет көрүшүүдө. Бирок вирус аба аркылуу тараганы менен Хёрлдун айтымында бир эле убакта бардык адамдарга жукпайт.
You have to be a caregiver basically or someone
who Ооруну жуктуруп алыш үчүн сиз илдетке чалдыккан бейтапты багып караган же аны менен тыгыз контактта болгон адам болууңуз керек. Көчөдөн кетип баратып, коронавирус менен ооруган адамдын жанынан өтсөңүз, аны жуктуруп алуу тобокелдиги өтө эле төмөн. Айтайын дегенибиз, вирус жалпы коомдо тарабайт.
Ошентсе да жүздөгөн, балким миңдеген кишинин өлүмүнө алып келчү күчү бар SARS өңдүү вирустун пайда болушу адистердин камтамасын жаратууда. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму анын жайылышын алдын алуу боюнча бир катар көрсөтмө жарыялады. Сасык тумоо же башка вирустан сактануу үчүн каралган эрежелер атап айтканда, колду самын менен жууп, инфекцияланган бейтаптын жанында бет кап кийип жүрүү кеңеши берилет. Коронавирус менен катар Кытайдагы куш тумоосу да эпидемиологторду катуу чоочулатып турган кез. Акыркы кездерде ушундай вирустардан келип чыккан оорулар улам көбөйүп, учак каттамдары алардын бир нече күндүн ичинде эле дүйнөнүн булуң бурчуна жайылышын шарттоодо. Мындан улам пандемия коркунучу да өсүүдө. Арине шотландиялык окумуштуу бактериолог Хью Пеннингтон коронавирустун пайда болушу тынчсызданышы керек, бирок паникага алдырбоого тийишпиз деген пикирде. Профессор вирустар көбөйдү деген ой жаңылыш жана алардын жайылышы үчүн глобалдашууну күнөөлөбөш керек деп эсептейт.
Адамдар миңдеген жылдардан бери эки жакка каттап жүрүшөт. Менин көз карашымда вирустар дайыма болуп келген. Бирок азыр аларды аныктоо үчүн техника жакшы өнүккөн жана журналисттердин жардамы менен алар тууралуу мурдагыдан көбүрөөк кабардар болуп турабыз.
Дейт профессор, бактериолог Хью Пеннингтон.
Сиздер Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуздар. Ушуну менен Азаттыктын түшкү берүүсү соңуна чыкты. Уктурууну мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бизди интернеттен дагы угуп окуңуз, ошондой эле пикириңиз кепти калтырсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекип Кейжи. Ошондой эле биз социалдык тармактарда, Facebook'та жана Twitter'де дагы барбыз. Ал жактан бизди Кыргыз Азаттык Уналгысы жана Азаттык Медиа деген аталышта тапсаңыздар болот. Чөнтөк телефонуңуз интернетке туташтырылган болсо, Азаттык Чекип Моби дарегин териңиз. Күнүңүздөр куунак болсун. Ал эми кечки Азаттыкты саат 18:30'да 18:00'да уксаңыз болот.